Și așa cum era cântarea, ce har, ce har măreț, ce har minunat. Și tu în dimineața aceasta ești aici și poți să prinzi în brațe acest har. Și totuși se naște o întrebare, îl vei cuprinde? Îl vei primi? Vei crede? Și apoi vei trăi. Bine ar fi să medităm. Să medităm la acest har și să nu ne fie în zadar. Pentru că noi cu toții, sau probabil cei mai mulți care în dimineața aceasta sunteți aici, căutăm scripturile și le citim. Și în scripturile în care noi citim scrie că pentru unii harul este în zadar. De aceea cu toată inima, cu tot sufletul, să fim prezenți la părtășie și nu cumva să fim și noi dintre aceia pentru care într-o zi harul acesta să fie în zadar. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Aș vrea să mai citesc două versete legate tot de ceea ce până aici, în dimineața aceasta, Domnul vrea să ne vorbească, lucrarea creștină, și v-aș ruga să vă ridicați. Nu o să dureze mult, dar sigur pentru trup o să facă bine, iar pentru cei ce aveți Scriptura și citiți și dumneavoastră versetele, orice recitire, orice reîmprospătare cu El, cuvântul lui Dumnezeu, ne face bine, să știți. Niciodată rău. În Roman 14, de la 7 la 9, voi citi cele trei versete, pagina 1108. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine, căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Amin. Puteți să reocupați locurile. Este o învățătură doctrinară puțin, ceea ce în dimineața aceasta trebuie să vorbim, dar în același timp putem să o ilustrăm, ca să o înțelegem mai ușor, folosind imagini chiar din lumea în care noi trăim. Atunci când vorbim despre lucrarea creștină, despre ceea ce trebuie să facă un creștin, oameni buni, frați, surori, tineri, copii, lucrarea creștină este pentru creștini, nu pentru cei ce vor fi creștini. Nu pentru cei care au de gând să se facă creștini. Atunci când vorbim despre lucrarea creștinului, vorbim despre ceva pe care trebuie să-l facă cineva care deja este ceva, creștin. Și ca noi să putem să ajungem să înțelegem ce trebuie să facă creștinul, va trebui toată viața aceasta de credință pe care o trăim pe acest pământ să ne reamintim, să ne reîmprospătăm mintea, inima și sufletul, să înțelegem și să înțelegem din nou și din nou ce înseamnă să fii creștin. Cine suntem noi? La ce ne-a chemat Dumnezeu? De multe ori există dorința aceasta în mijlocul oamenilor în care trăim. O vedem chiar și la copiii noștri. Toți vor să sară din clasa întâia direct în liceu. Toți ar vrea întâia și facultate. Întâia să învețe cât mai puțin, puțin de abecedar, puțin de 1 plus 1 și să și fie director de firmă. Așa, peste noapte. Eu vă întreb, se poate? Pe la unii se poate. Se numesc parveniți. Și alte nume de care nu-i ocupăm aici, în mijlocul nostru. Însă știm că drumul normal, calea normală, e clasa întâia, e clasa a doua, e clasa a treia, e clasa a patra, e a cincea, e a unșpea, e a zecea, e liceu, e facultate, e lucrări, e muncă, e muncă, e muncă. Și undeva la sfârșit, cu mult har și cu multă îndurare de sus, omul atinge o poziție, omul atinge un punct unde e responsabil, dar până acolo e multă muncă. Ei, să știți că Biblia, chiar dacă vorbește despre lucruri duhovnicesc, de multe ori lucrurile pe care noi le vedem, și Biblia afirmă aceasta, în mijlocul nostru, sunt o imagine a celor duhovnicesc. Sigur că e o imagine palidă, nu e așa de reală, dar e o imagine. Și putem să le înțelegem și pe cele duhovnicești, meditând puțin la cele firești. Ca să fiu un creștin, la care astăzi să putem să-i spunem ceva despre lucrarea creștină, tu trebuie să fii parcurs niște pași. Sunt cei trei R. Simplu, noi spunem la copii la școala duminicală, aici reamintim. Primul R este renăscut, zicea Ioan, sau Iisus în Ioan. Dacă nu se naște cineva, din nou, cu niciun chip, nu intră în împărăția cerurilor. Primul R pe calea creștină este renăscut. Renăscut. Nu reschimbat într-o altă biserică. Nu transferat într-un alt cult. Nu transferat de la o comunitate la alta, ci spune Iisus Hristos, Nicodine, nu religios, renăscut. Nu toată ziua în templu, prima dată renăscut și după aia în templu. Nu toată ziua cu legea în mână și renăscut. Pentru că s-ar putea să mergi cu legea în mână până la ușa raiului și acolo să spună, plecați de la mine că nu vă cunosc. Pentru că primul drum pe calea creștină este renăscut. Și întrebare la care să medităm în dimineața aceasta noi, ești renăscut în Hristos? Ai experimentat o viață nouă în Hristos? Ai experimentat acel moment în care ți-a fost cârbă de viața ta, de atitudinile tale, de vorbele tale, de pornirile tale, o scârbă care te făcea să dai cu capul de pereți, să-ți fie rușine, să vină să te baci sub pat, sub masă, să vină să-ți ții iertare de la toți pe care îți vin în minte și în același timp să-ți vină să te rogi, Dumnezeu, Doamne, amintește-mi și pe cei pe care nu-mi vin în minte. Așa o renegare, așa o dorință de a repara, care se ducă la o renaștere. Apoi, după această renaștere, vine o regenerare. Pasul al doilea, zice Iisus Hristos, voi trebuie să vă nașteți din nou și după aceea voi trebuie să veniți la mine. Și ce să facem? Să învățați de la mine, să fiți regenerați cu un mod de gândire nou, cu un mod de viață nouă, cu atitudini noi, cu relații noi, cu fel de a vorbi și a discuta între voi nou. Învățați de la mine, zice Iisus Hristos, vă regenerez. El ne renaște prin puterea Duhului, ne regenerează prin cuvântul și prin puterea Duhului de viață care luminează. Și apoi vine ultimul pas despre care noi vorbim astăzi, lucrarea creștină. Dumnezeu este Cel ce ne rededică pentru El. Oameni buni, dacă tu ai fost doar regenerat, îi de nota 10, merită să trimiți poză la toți. Dar n-ai ajuns la final, ești numai în clasa întâia. Dacă ai ajuns să fii renăscut și regenerat, ești numai în poziția a doua, ești încă numai la gimnaziu. Noi trebuie să ajungem până în punctul în care suntem rededicați lui Dumnezeu, dăruiți lui Dumnezeu, încât Hristos să fie în noi și noi să fim ascunși în El. Și Hristos să ducă Evanghelia în anii în care noi trăim mai departe prin noi, printr-o viață predată Lui. Ăsta e punctul final a vieții creștine. Dacă n-ai ajuns până în momentul în care reprezinți pe Hristos, încă n-ai atins apogeul. Tu ai început să guști din Hristos și ești bucuros și ești bucuroasă. Asta suntem de bucuroși și de bucuroși. Unii încă zicem, wow, ce bun e Hristos și ne oprim. Oameni buni, Hristos vrea să gustăm mai mult din El. Mai mult din El. Să ne săturăm, să ne umplem. Să ne umplem de El. Să ne umple pe dinainte și pe dinapoi, să ajungem până suntem un izvor
care curge din el o apă vie.
Din omul firesc niciodată nu curge apă vie. Poate să curgă altceva. Din omul neregenerat, nerenăscut din Dumnezeu, nededicat lui Dumnezeu, n-ajunge să fie un izvor. Știți de ce? Mai devreme sau mai târziu va seca, va obosi. Pentru că tot ceea ce ține de om e limitat. Va iubi până la un punct și la un moment dat va spune, nu mai pot. Va ierta până la un punct și la un moment dat va spune, păi v-am tot iertat până azi, de azi, nu vă mai iert. Însă omul regenerat, omul renăscut din Dumnezeu și rededicat lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu. Oameni buni, nu Apostolul Pavel a fost mare. Hristosul, care a luat chip în Apostolul Pavel, a fost mare, înțelegeți? Noi de multe ori ne uităm la oameni și wow, ce om, merită cu polă. În jurul capului să-l punem, sfânt într-o biserică. Dar secretul acelui om n-a fost măreția lui. Că atunci ar fi vai de el, spune Apostolul Pavel. Zice la un moment dat, Apostolul Pavel, în Filipeni, 3, 9 și 10. Vai de mine să fiu găsit cu o neprihănire cum? A mea, personală. Nu cu asta vreau să fiu găsit. Vreau să fiu găsit cu neprihănirea lui Iisus Hristos. De ce? Apostolul Pavel o găsi secretul dedicării. Secretul de a trăi pentru Hristos. Secretul de a trăi cu pasiune pentru Hristos. Și-o înțeles că ultimul pas al vieții creștine este așa de dedicat să fii lui Dumnezeu încât Iisus Hristos să trăiască prin tine. Și atunci cine te vorbește pe tine de rău, îl vorbește pe Hristos. Și atunci cine trage săgețe în tine, ești ca și Nemia, n-am vreme să cobor la discuțiile voastre, pentru că eu am o lucrare mare de făcut. Și mai trimite o scrisoare și din nou răspunde Nemia la fel, n-am vreme să cobor din nou la omul firesc, pentru că am o mare duhovnicească, o lucrare duhovnicească mare de făcut cu mine. Eu n-am vreme să mă cobor înapoi la omul firesc, pentru că Dumnezeu are cu mine o lucrare mare. Trebuie în fiecare zi să seamăn mai mult cu El. Cât de mult? Până într-acolo și până în acel punct în care Iisus Hristos ia chip în mine. Cât am ajuns? Apostolul Pavel a ajuns acolo. O grămadă din sfinții despre care noi povestim, despre care noi citim, au ajuns acolo. Știți ce înseamnă aceasta, frați și surori? Se poate. Se poate. Dacă au fost oameni care au reușit, dacă au fost oameni care au atins, dacă au fost oameni care s-au bucurat de o astfel de părtășie cu Dumnezeu, înseamnă că se poate și părtășia asta e pentru oameni, nu pentru altcineva. Nivelul acesta de umblare cu Dumnezeu este pentru oameni și nu pentru altcineva. Oricât am încercat să vorbim despre lucrarea creștină și să mergem și să alergăm și să facem, nu o să pricepem și nu o să putem să aplicăm până nu ajungem să fim îndeajuns de predați lui Iisus Hristos, încât Iisus Hristos să lucreze prin noi. Pentru că să știți că numai Iisus Hristos duce Evanghelia mai departe. Să știți că numai Iisus Hristos scoate pe oameni din întuneric la lumină. Să știți că numai Iisus Hristos este Cel care scoate dragi și demoni și aduce viață nouă într-o viață plină de tot felul de legături și de patim. Să știți că numai Iisus Hristos poate să schimbe o minte, o filozofie de viață, un stil de viață și apucături care sunt deja un fel de, să le zicem așa, lucruri care domină viețile unora dintre noi, dependențe și tot felul de altfel de lucruri. Numai Iisus Hristos poate. Iar ca să poți să faci lucrarea creștină, tu trebuie să fii ascuns în Hristos și Hristos să lucreze prin tine. Vezi, zice, dar oare mai sunt oameni care fac asta? Dar oare se mai poate? Păi să știți că și lumea în care trăim se poate. Și acum vă dau exemple din lumea în care trăim. Câți dintre voi ați văzut vreodată un fan la vreo formație muzicală, la vreo echipă de sport sau la vreun star de la Hollywood? Când te uiți la fanul ăla, îl vezi în el omul pe care îl idolatrizează. Când te uiți la un fan Michael Jackson, îl vezi pe omul ăla și vezi în el un Michael Jackson mic. Vorbește cuvintele lui Jackson, cântă cântările lui Jackson, se îmbracă ca și Jackson. Și toată ziua e cu Jackson în urechi. Dacă vă veți uita la un fan din lumea sportului, a fotbalului, și echipa lui verde, ăsta își cumpără fular verde, ăsta își cumpără pantofi verzi, ăsta își cumpără șosete verzi, ăsta se face cu verde pe față, ăsta scrie numele echipei pe piept, pentru că el e echipa, o reprezintă. Pricepeți?
Spune lumea în care noi trăim că ca un lucru să ajungă să-ți devină idol. Unu, în primul rând, acel lucru trebuie să-ți câștigi atenția. Și orice om care începe să aibă un fan, să treacă primul pas. Acea echipă de fotbal, sau acel cântăreț, sau acel actor, cine o fi, ce o fi, îi câștigă atenția. Și începe să se uite spre el. După aia vine pasul 2, îi câștigă exclusivitatea. Începe omul să renunțe la lucruri din viața lui care până atunci le-a considerat importante și le spune nu, pe locul 2. Familia, pe locul 2. Școala, pe locul 2. Toate, pe primul loc el, să mă duc la concertul lui sau la meciul lui. Și dacă auziți sau vedeți prin jurul dumneavoastră sau citiți prin ziare, sunt oameni care atunci când joacă o echipă din Austria, se duc până în capătul lumii. Ei nu sunt echipă. Ei nu câștigă nimic de acolo. Își cumpără cu 1000 de euro bilet, se duc câte o lună sau o săptămână înainte, își plătesc acolo cazare, numai să fie cu echipa lor. De ce? Se facă reclamă. Să o reprezinte. Și vorbesc despre lumea în care trăim. Oamenii aceștia au ajuns să acorde atenție la un idol. Doi, au ajuns să ofere exclusivitate idolului, să fie tot timpul cu el. Și au ajuns trei, la ultimul pas, la ultimul punct, în care să încerce, prin orice mijloc, să-i facă reclamă la idolul lor. Și atunci a ieșit mașina cu care merg la lucru, în spate la mașină, pe geam, își pun fularul cu echipa de fotbal. Atunci el și când merge la școală, următoarea luni dimineața, și obosit, e cu căștile în urechi și cu muzica, cu formația lui. Și când merge să pune lângă colegul de bancă, îi spune, tu ce asculti? Eu hai să-ți arăt pe cine ascult. Adică începe să reprezinte, să-l ducă pe idolul lui mai departe. Acum am o întrebare pentru dumneavoastră toți care sunteți aici. La câte cursuri de evangelizare a fost omul ăla? La câte cursuri de evangelizare merge un fan la echipă de fotbal? Să-i strângă șeful respectivului club să spună, hai dați bă să vă învăț cum să faceți reclamă la club. Totul pornește din interior. Totul pornește din inima lor. Ajung să fie așa de deciși, de hotărâți și de îndrăgiți de acel club sau de acel actor încât să spună, este idolul meu. Vreau să fiu ca el. Nu mai ascult pe nimeni altcineva. L-ascult numai pe el. Nu mă mai uit la nimeni altcineva. Mă uit numai la ei. Nu mă mai îmbrac. Nici cum s-au îmbrăcat părinții, nici cum se îmbracă prietenii. Mă îmbrac cum se îmbracă el. De ce? Pentru că sunt așa de îndrăgostit de ceea ce iubesc, sunt așa de pasionat de ceea de ce inima mea e legată, încât vreau să fiu și o parte. Împreună cu ei acolo. Împreună cu el acolo. Și vreau să reprezint. Ce vreau să spun cu aceasta? Ne întoarcem înapoi la noi. Cu alte cuvinte, este o continuitate normală ca în viața unui om, atunci când se îndrăgostește de ceva, atunci când are părtășie și exclusivitate cu cineva, să dorească în cele din urmă să limite și să trăiască ca și el. E o normalitate. O anormalitate îi să citești toată ziua Biblia, să vii toată ziua la biserică și apoi să mergi pe stradă și să te comporți ca unul de pe stradă. Asta nu e normal. Pricepeți? Un om care și-a dedicat inima unui idol, unei idei, unui Dumnezeu, este cu totul și cu totul ajuns într-o poziție în care e dependent total de acel idol, de acel Dumnezeu și dăruit total lui. Și el folosește orice moment, orice mijloc, orice timp, orice situație, orice împrejurare ca să-l facă pe idolul lui cunoscut. De aceea, unii care au Dumnezei străini înțeleg fără prea multe evangelizări, fără prea multe cursuri de pregătire, că trebuie să ducă să facă reclamă idolului pe care l-au. Și trist este că de multe ori noi, care spunem că l-avem pe Dumnezeu adevărat, unicul Dumnezeu viu, și așa este, să vii să fie numele Lui, de multe ori noi ne oprim din pasiune, ne oprim din exclusivitate pentru El, din dăruire pentru El și începem să reprezentăm din ce în ce mai din umbră, mai pe ascuns, să nu ne vadă nimeni. Ni rușine să venim cu Biblie până și la biserică. De cum să o mai citim pe metrou sau prin piață sau pe o bancă în parc? Ni rușine. Lui nu-i rușine să-și fluture steagul sau să-și cânte cântările fanului. Nouă ni rușine. Oameni buni, sunt câteva cauze pentru care noi ca și creștini eșuăm pe drumul acesta al creșterii în umblări, în umblarea cu Dumnezeul nostru și n-ajunge să ne atingem punctul de apogeu în care Iisus Hristos să fie reprezentat de viața noastră. Și un prim punct și un prim motiv pentru care noi eșuăm este că ne alipim așa de ușor uneori de un creștinism formal. Prima capcană în care cad mulți tineri, dar nu numai tineri, sunt biserici întregi unde sunt și tineri și bătrâni, deopotrivă și copii, de toți, la grămadă. Și cad între acea gândire în care umblarea cu Dumnezeu nu e mai mult decât un nume sau o confesiune. Și atât. Umblarea cu Dumnezeu e un nume și o confesiune. Ce ești? Pentecostal. Și luni la școală e ca toți. Și tu luni la muncă ești ca toți. Ce ești? Pentecostal. Mă duc duminica la biserică. Tu în afaceri ești ca toți. Și ei te știu. Ei mită, cum și ei au mită. Nu te ții de cuvânt, cum nici ei nu se țin de cuvânt. Ce ești? Pentecostal. Adventist. Baptist. Poate că din astea ești, dar creștin nu ești. Pricepeți? Creștin e mai mult decât un nume. Zice la un moment dat 2 Timotei 2:19, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Sau Titul 1:16, ei se laudă că îl cunosc pe Domnul, pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși, netrebnici pentru orice faptă bună. Frașii și surori, credința și examenul credinței nu se dă aici, ci se dă afară. Zic sociologii, în lumea în care trăim, că noi comunicăm cu cei din jurul nostru, 93% comunicăm non-verbal și doar 7% verbal. Adică, cu alte cuvinte, dacă pocăința sau umblarea ta creștină cu Dumnezeu e o chestie verbală de pe buze, e 7%. 93% sunt faptele, atitudinile, relațiile, vorbele, cuvintele. Sunt 93%. Și ele vorbesc mai mult decât cele 7% cuvinte care spui, îți pocăi mă duc la biserică. Vorbesc mai mult. Și vine cuvântul aici și spune în Tit, dar cu faptele, nu zice de cuvinte, fiți atenți, e interesant, e cuvântul lui Dumnezeu. Nu zice cuvinte, cuvintele lor extraordinar, Domnul, Domnul. Faptele îl tăgăduiesc. Îi tăgăduiești că sunt o scurbă, nesupuși și netrebniși pentru orice faptă bună. Și zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4:20, căci împărăția lui Dumnezeu, oameni buni să învățăm, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe. Pricepeți ce citim? Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. În putere. Ai putere. Sau numai vorbe. Dacă nu, înseamnă că încă mai avem mult de regenerat la noi pe drumul acesta în care să ajungem să putem să reprezentăm pe Iisus Hristos în lume. E, dacă mai avem de lucrarea regenerare, să nu sărim la clasa 3-a, nici la 4-a, să lăsăm pe Dumnezeu să ne prelucreze, să lăsăm pe Dumnezeu să ne transforme, să nu ne considerăm că suntem gata învățați. Spune Biblia despre un neam care se credea învățat. Să nu ajungem ca și neamul ăla de prin proverbe, ci într-adevăr să lăsăm pe Dumnezeu să ne învețe. Și dacă inima noastră nu-i convinsă încă că nu suntem îndeajuns de dedicați lui Dumnezeu, de curățați de orice păcat, să o lăsăm să lucreze. Mai departe, există o categorie de oameni care consideră că a fi religios e egal cu a fi sfânt. Și oamenii aceștia, din nou, se înșală și trăiesc un creștinism care niciodată nu ajunge la pasul 3 să reprezinte pe Iisus Hristos. Să nu cumva să credeți că religios înseamnă sfânt. Iisus Hristos era sfânt și cel mai mult avea de lucru atunci când predica pe pământul acesta cu fariseii. Și spunea el despre farisei, voi sunteți foarte religioși, faceți rugăciuni lungi, dați
cum nu dă nimeni zeciuială. Postiți să vă știe toată lumea. Religios sunteți de 10, dar am o problemă pe care vă comunic. Nu sunteți sfinți. Și-au rămas farisei blocați. Vine într-o zi la Domnul Iisus un tânăr bogat. De-abia aștepta să-l întrebe Iisus despre sfințirea lui. Și îl întreabă Iisus Hristos pe acest tânăr: cunoști legea? Ridică mâna sus, luminat la față: cunosc din pruncie, n-am mințit pe nimeni. Din pruncie am ascultat de mama, eu n-am fentat pe mama și pe tata niciodată. Wow! Așa zice omul ăsta. Din pruncie, țin toată legea. Care era legea? Măcar cele 10 porunci. Niciun alt Dumnezeu nu a avut decât pe Dumnezeu cel adevărat. Din pruncie! Și zice Iisus Hristos: îți mai rămâne un singur lucru de făcut. O singură chestie mică, dar care te transformă din religios în credincios. Să fii sfânt. Și ce înseamnă asta? Să dai la o parte tot ce ai realizat tu și de azi înainte să te încrezi numai în mine, în Iisus Hristos. Pentru că toată legea, fiți atenți, toată legea și prorocii nu este altceva decât un îndreptar spre cine? Spre Iisus Hristos. Adică nu-i păcat că cunoști legea, convești-o ții, dar tu trebuie să înțelegi că prin lege tu te îndrepți cu pași repede spre Hristos. Și dacă tu nu minți, și dacă tu nu furi, și dacă tu nu faci o grămadă de alte lucruri și nu poftești o grămadă de alte lucruri și te închini numai la Sfântul Dumnezeu, tu ești pe drumul care te duce spre Hristos. Tu nu te bucuri de ce ai realizat până aici. Tu ești încă pe drum. Niciun om nu se bucură dacă e prin Ungaria. Fiți atenți. Niciun om care și-a pus în inimă să ajungă în Viena și îl întâlnești undeva prin Ungaria pe autobandă, să-l vezi că stă acolo, se oprește. Spune: mă bucur că-s pe drum. Nu! Ținta lui e Viena! Ținta lui să ajungă la destinație. Și el spune: citesc Biblia, învăț, țin poruncile, pentru că toate acestea sunt îndreptați spre Hristos. Dar nu în ele însele există neprihănire, ci numai în Hristos, că numai Hristos sfințește. Pricepeți? De aceea sfințirea nu e egal cu religiozitate. Sfințirea e sfințire și religie e religie. Religia e bună în momentul în care te duce spre Hristos. Și punct. În momentul în care nu te duce spre Hristos, știți ce? Aflare în multă treabă. Ca și farisei, care l-au lepădat pe Hristos. Apoi, a fi creștin face o mare diferență între a fi civilizat sau sfânt, a fi moral sau sfânt. Unii zic așa: mă duc să mă pocăiesc. Pocăiții nu beau, pocăiții nu înjură, pocăiții nu fură, pocăiții se îmbracă la costum, pocăiții sunt frumoși, pocăiții trăiesc bine, pocăiții, la modul general, îți iubiți în societate. Și mulți cad în plasa aceasta ca fi creștin sau copil de Dumnezeu, egal și atât, să fii moral. Și nu înțelegem că între a fi moral și sfânt e diferență de la cer la pământ, chiar dacă a fi moral e bine. Moralitatea, la fel ca și legea, e ceea ce te îndrumă spre Hristos, spre ceva mai sus. Iisus Hristos e mai moral decât cel mai moral om care a existat sau care s-ar fi gândit să existe vreodată în lume. Iisus Hristos e mai civilizat decât cel mai civilizat om care a trăit toată lumea. Pricepeți? Adică Iisus Hristos întotdeauna e peste. E bine să fii moral, dar nu ăsta e etalonul sau civilizat, ci prin etalonul acesta tu te îndrepți mai mult spre Hristos. Hristos e deasupra, e peste, umple totul. Ei, oare adevărat ce spune? Zice la un moment dat apostolul Pavel, fostul Saul, când vorbește despre trecutul lui, fiți atenți ce vorbește despre starea lui morală. Zice el, în Filipeni 3:16. În ceea ce privește râvna, prigovnitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea morală, e vorba de legea morală a lui Dumnezeu din Vechiul Testament, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Știți ce înseamnă fără prihană? Perfect, impecabil. Când apostolul Pavel în Filipeni se prezintă cine a fost el, spune așa: oameni buni, eu înainte să-L cunosc pe Iisus Hristos, din punct de vedere moral și din punct de vedere civilizat, am fost impecabil. Din punct de vedere a moralității, am fost impecabil. Din punct de vedere a ține legea, am fost impecabil. Am fost civilizat. N-am dat la nimeni în cap. Nu m-am uitat la nicio femeie. Am fost un exemplu de civilizație și de morală. Dar în momentul în care L-am întâlnit pe Iisus Hristos, spune apostolul Pavel câteva versete mai după aceea, toate acestea le socotesc ca un gunoi. Nu că-s gunoaie în sine, că a fi moral nu-i gunoi, dar față de prețul nespus de mare, să-L cunosc pe Iisus Hristos, morala rămâne mult mai jos. Iisus Hristos e deasupra tuturor. Să nu cumva să credeți că toți cei care vor merge în iad vor fi oameni cu păcate grosolane. Oameni rușinoși în societate. Sunt și ăia, sunt înfierați în Biblie cu fierul roșu. Curvari, mincinoși, scrie despre ei în vreo 3-4 părți din Biblie. Nu vor vedea împărăția. Dar există alții care-s morali, care-s civilizați, dar care nu fac. Știți ce spune Iisus Hristos la un moment dat despre unii? Zice, există aceia care vor merge în iad pentru ceea ce au făcut, mizerabili, mincinoși, curvari, păcătoși, din calea afară de răi. Dar aveți grijă că mai există o categorie. Ăștia nu sunt nici mincinoși, nici păcătoși, nici nu fură, nici nu o să ajungă niciodată în ziar, nici nu se fie niciodată în pușcărie. Ăștia știi ce n-au făcut? Ori de câte ori nu n-ați făcut la unul dintre cei mai neînsemnați frați ai mei, aceste lucruri, spune Iisus Hristos, cui? Mie nu mi le-ați făcut. Și ce spune după aceea? Plecați de la mine, că nu vă cunosc. Oameni buni, pricepem că umblarea cu Iisus Hristos e mai mult decât o chestie de morală, de civilizație, de aparență, de poză în societate, că suntem bine și frumoși. E mult mai adânc. Era un verset așa de frumos în Romani, în textul din care s-a citit, versetul 7, fiți atenți, textul citit de astăzi. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți a lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Chemați să fiți sfinți. Există o singură categorie de oameni și numai cu ei poate Dumnezeu lucra. Sfinții. Atâta trebuie să fii de renăscut din nou, atâta trebuie să fii de regenerat, până când să poți să fii dedicat de Dumnezeu în lucrare și Dumnezeu poate să lucreze numai cu lucruri sfinte. Orice lucru care era adus la templu să fie folosit și Dumnezeu să lucre prin el, era un lucru cadoș, pus deoparte, închinat lui Dumnezeu sfințit. Iar momentul în care Dumnezeu ne folosește și se folosește de nou, de noi, este momentul în care ajungem să fim în această stare de oameni sfințiți. Zice apostolul Pavel, Dumnezeu să lucreze cu semne și cu minuni cu voi, o face, dar nu uitați că voi aveți o chemare și secretul chemării ăsta, fii sfânt. Fii sfânt. A fi sfânt e mai sus de a fi civilizat. A fi sfânt e mai sus de morală. Nu înseamnă că substituie morala, o dai la o parte. Nu, e morala și aici e sfântul, cu o treaptă mai sus. Pricepeți? Vai de noi să ne credem sfinți și să fim imorali. Vai de noi să ne credem sfinți, să fim necivilizați. Sfințenia e deasupra moralei, deasupra omului cu bun simț. E cu o clasă mai sus. Sfințenia e cea care te dedică lui Iisus Hristos. Și atunci vine Iisus Hristos și trăiește prin tine. Cine e atunci creștinul care o să aibă curajul să meargă să ducă Evanghelia mai departe? În primul rând, creștinul acesta este cel ce-L primește pe Iisus Hristos în întregime. Să știți că de multe ori avem o problemă. Primim acceptăm, credem Evanghelia lui Iisus Hristos, dar de multe ori nu o credem în întregime sau nu o socotim în întregime valabilă pentru noi. Mulți dintre noi, și cei mai mulți dintre noi, nu cred că este vreun creștin care să nu iubească răsplata. De-abia așteptăm să ne răsplătească Domnul. De-abia așteptăm. Și e legitimă așteptarea asta, că venim noi și spunem, păi și până Apostolul Pavel a spus, că de-abia aștept să fiu răsplătit. E legitimă. Dar a fi creștin nu presupune numai să aștepți răsplata, ci a fi creștin presupune ceea ce se spunea adinea ori. Să accepți răsplata împreună cu crucea lui Iisus Hristos. Pricepem? Noi acceptăm răsplata împreună cu crucea lui Iisus Hristos. Împreună cu lepădarea de sine, lăsându-L pe Iisus Hristos să-i echipă noi. Era o cântare ce o cânta mai de mult. Nu voia mea, ci voia Ta să se facă, Doamne, în viața mea. Bine ar fi să o cântăm în fiecare dimineață. Când merem la lucru și vrem un salar mai mare și o poziție mai mare, nu voia Ta, nu voia mea, ci voia Ta să se facă în viața mea. Când merem în biserică și ne visăm și ne credem nu știu ce, să mergem plecând de acasă cu gândul ăsta, nu voia Ta, nu voia mea, ci voia Ta să se facă, Doamne, în viața mea. Adevăratul creștin acceptă beneficiile lui Hristos, dar și povara lui Iisus Hristos. Adevăratul creștin vrea să fie izbăvit de suferință, dar oare vrea să fie izbăvit și de păcat? Așa e că e interesant. Atunci când avem o suferință în viață, și nu vreau să fiu rău, dar vreau să fiți aici atenți. Atunci când avem o suferință în viață, că e în trup, că e la nivel sufletesc, mergem până acolo încât trimitem bilete și Domnul să ne binecuvinteze, că asta e dovada părtășiei că le trimite. Dar câți dintre noi am trimis vreodată bilete datorită păcatului care ne macină? Să trimiți un bilet, să spui, Doamne, fraților, rugați-vă pentru mine că sunt o păcătoasă și un păcătos nenorocit, nu mă pot lăsa de fumat. Rar o face. Adevăratul creștin vrea să fie izbăvit și de suferință, însă în aceeași măsură vrea să fie izbăvit și de păcatul din viața lui. Suferă pentru păcatul din viața lui. Nu mai poate. Nu poate dormi noaptea. Nu se poate accepta datorită păcatului din viața lui, așa cum nu poate nici să doarmă liniștit cu suferința. Asta e adevărata cale creștină, frați și surori. Nu merg despărțite unele de altele. În Fapte 5:31 ni se spune despre adevăratul creștin, cel care într-o zi va merge să-L ducă pe Iisus Hristos mai departe, că el înțelege un lucru. El înțelege că Iisus Hristos este Domn și Mântuitor. Aș vrea, dacă se poate, să afișați Fapte 5:31. Pe acest Iisus, Dumnezeu, l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor. Priviți atenți ce scrie acolo. L-a făcut Domn și Mântuitor. Știți de cine ne îndrăgostim noi? Noi ne îndrăgostim de Mântuitor. Și puțin, prea puțin, ne îndrăgostim de Domn. Știți de ce? Pentru că Mântuitorul tot timpul iartă. Și slăvit să fie El, că încă iartă. Pentru că Mântuitorul e Cel ce tot timpul ne așteaptă cu brațele deschise. E Tata Bun, care așteaptă Fiul Risipitor. Și să știți că ne așteaptă. Dar vine aici cuvântul și spune, nu uitați că înainte e Domn și după aia e Mântuitor. E Domn și după aia e Mântuitor. Ce înseamnă asta? E Domn, are dreptul de a ne porunci, are dreptul de a ne responsabiliza, are dreptul de a ne spune ce să facem, are dreptul asupra noastră pentru că ne-a răscumpărat cu propriul lui sânge prin Iisus Hristos. El e Domn și Mântuitor.
Amândouă merg împreună. Răsplata cu responsabilitatea, răsplata și bucuria creștină, împreună cu slujirea creștină, merg mână în mână. Nu merg separat. Ceea ce se spunea înainte, nu numai pentru unii să reprezinte pe Iisus Hristos, nu pentru pastori să reprezinte pe Hristos, și pentru ei, dar pentru toți. În Petru spune voi, voi, nu spune voi păstorilor, voi conducătorilor de adunare, spune despre creștini, voi sunteți o seminție aleasă. Voi sunteți un popor sfânt pe care Dumnezeu și l-a ales să fie a Lui și apoi să dormiți în biserică. Nu! Ci să mărturisiți! Să mărturisiți în fiecare zi! Să mărturisiți în fiecare clipă! Să mărturisiți lucrările Lui minunate pe care le-a făcut în viața voastră! Așa cum un fan de fotbal în fiecare zi de-abia așteaptă să-i facă reclamă la echipa lui, o echipă care oricum va muri undeva în istorie, se va duce, mult mai mult așteaptă Dumnezeu la noi să reprezentăm în fiecare zi pe Iisus Hristos, noi care mai ales credem că nu vom muri niciodată și vorbim despre o împărăție care nu va pieri niciodată. Va trebui să o reprezentăm. Să reprezentăm pe Iisus Hristos. Dar ca să putem face, trebuie să avem un concept complet despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Evanghelia lui Iisus Hristos e și răsplată, e și cruce. E și beneficii, e și povară. E și izbăvire de suferință, dar și izbăvire de sub orice păcat. Când înțelegem aceste adevăruri, frați și surori, trăim un lucru pe care l-a trăit la un moment dat psalmistul în vechime și începem la nivelul minții să-L acceptăm pe Dumnezeul nostru cu toată mintea, cu toată rațiunea noastră. Și ce spune la un moment dat psalmistul? Psalmul 119, 127, 128. De aceea eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul. Trăim într-o vreme a aurului. Și atunci era tot aurul la putere în lumea aceasta. Zice psalmistul, am ajuns la nivelul minții să înțeleg o realitate. Că numai atunci sunt devotat și a tău, când încep să prețuiesc cuvântul tău și legea ta. Și zice el, de aceea eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul, dar mai mult decât aurul curat. De aceea găsesc dreptatea. Drepte toate poruncile tale și urăsc orice cale a minciunii. Apoi în Psalmul 19, legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul, mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor, orânduierile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii, frica de Domnul este curată și ține pe veci, judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte, ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. E o îndrăgostire de cuvânt, frați și surori. E o îndrăgostire a omului acesta care înțelege ce e Evanghelia și Hristosul pentru el. E o îndrăgostire de Biblie, încât nimeni nu mai poate lua cuvântul și Biblia din mână. Omul ăsta spune, strâng cuvântul tău, în viața mea să-mi păcătuiesc înaintea ta. Nu noi care de multe ori ne chinuim copiii să învețe versetul ăsta și nu vor să-l învețe. Sau îl uită peste două zile. Pricepeți? Deci omul care înțelege Evanghelia întru totul pentru el, ce-a făcut Hristosul, din ce l-a scos, unde l-a pus și ce vrea să facă cu el? Începe să fie așa de dedicat Dumnezeului în care a început să se încreadă, încât citește și se îndrăgostește de cuvântul lui. Așa cum vorbeam despre un fan care atunci când își iubește un idol din lumea asta, caută toate despre el. Și ce mâncă dimineața interesează, și cum își bea fanul lui cafeaua interesează. Auzi că fanul meu nu știu cu ce mașină s-a dus, ăsta merge să-și cumpere aceeași mașină. Încep să fie atenți la ce face fanul lui, să facă și el ca și el. Vine cuvântul și spune, noi când ne îndrăgostim de Hristos, vrem să fim tot timpul în exclusivitate, în prezența Lui. Și ce psalmistul strâng, iubesc cuvântul tău, doresc cuvântul mai mult decât aurul, mai mult decât orice. Oameni buni, astea nu sunt cuvinte pe care le-a scris psalmistul acolo ca noi să învățăm ceva frumos. Astea sunt expresii ale interiorului pe care el le prezintă înaintea lui Dumnezeu. Că e ușor să învățăm expresii frumoase despre Dumnezeu, asta se numește politică. A ști să vorbești frumos despre ceva și să-i faci pe toți să creadă, aia e politică. Noi nu facem aici politică. Și psalmistul, când scria psalmul, și 19 și 119, nu făcea politică. El spunea despre cum crede și cum se încrede și cum iubește el cuvântul lui Dumnezeu. Și ne întoarcem înapoi la noi. Oare iubim noi cuvântul lui Dumnezeu? Umblarea noastră cu Dumnezeu se răsfrânge într-o dorință de a citi cuvântul lui și de a-l crede 100%, fără nicio umbră de îndoială. Toată legea ta e bună, zice salmistul, mai zicem noi așa. Toată legea ta e bună, tot cuvântul tău e drept. Sau ne alege ce ne place. Omul care va merge să-L ducă pe Hristos și să împlinească lucrarea creștină, îl primește, îl acceptă și îl trăiește la nivelul minții pe Dumnezeu, pe de-a întregul, așa cum El relevat în Scriptură. Apoi, are o dorință la nivelul inimii, mai presus de orice alt lucru. Zice la un moment dat Apostolul Pavel, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, în Filipeni 3:10. Stai un picuț, Apostol Pavel. Deci tu nu de-aia înveți așa de bine Scripturile să ne arăți cât ești de deștept. Și Apostolul Pavel, nu, nici nu m-am gândit la asta. Deci tu nu de-aia înveți așa de bine Scripturile și vii și ne reciți aici Scripturile ca să ne arăți capacitățile tale de a memora. Nu. Dar atunci de ce? Pentru un singur lucru citesc mai mult decât toți. Pentru un singur lucru mă rog mai mult decât toți. Pentru un singur lucru postez mai mult decât toți. Nu pentru neprihănirea mea personală, zice Apostolul Pavel, ci să-L cunosc pe El. Pentru că făcând aceste lucruri, am observat că mă apropiu mai mult de El. Și să-L cunosc pe El, și să-L cunosc pe El și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și să pot să deslușesc puterea Lui care lucră și în mine. Pricepeți? Omul dedicat lui Dumnezeu, care îl va mărturisi pe Dumnezeu, citește Biblia, o iubește, o îndrăgește mai mult decât aurul, nu pentru a se afirma, nu pentru a-și face cineva poze cu el sau a-l face doctor undeva, ci pentru că dorește ca inima lui să fie cât mai aproape, cât mai lipită, cât mai dăruită, cât mai legată în fiecare zi de Dumnezeu. Și ne întoarcem la noi. Cum citim? Nu o să vă întreb cum îl iubiți pe Dumnezeu, că dacă ne-am întrebat așa, știți ce am spune? O, îl iubim, îl iubesc. Dar întrebăm așa, cât de mult citești despre Cel pe care îl iubești? Citești în fiecare zi? Citești în fiecare dimineață? Pentru că în funcție de cum citești, e nota cu cât îl iubești. Și suntem aici în dimineața aceasta și timpul a trecut și vrem să vorbim despre lucrare creștină. Frați și surori, nu mă exclud, mă includ în dimineața aceasta cu noi toți împreună și vreau să vă spun că ar trebui de multe ori să ni se umple fața de rușine. Că de multe ori ajungem să fim politicieni și nu credincioși atunci când enunțăm adevărul sau versete creștine. Că ajungem să ne învățăm copiii în școala duminicală versete pe care ni-e greu să-i învățăm împreună cu ei. Și avem curajul într-o dimineață ca și aceasta, să vinem și să vorbim cum să reprezentăm și să-L ducem pe Hristos mai departe. Păi să știți că un astfel de creștinism, fără pasiune, fără dorință și fervoare de a citi și a devora Biblia și de a-L simți pe Dumnezeu în fiecare clip aproape, nu trebuie dus mai departe. Un astfel de creștinism sec ar trebui să piară. Pentru că dus mai departe trebuie un creștinism viu, de niște oameni care zvii în Hristos și care încep să iubească cuvintele lui Hristos și a lui Dumnezeu mai mult decât aurul, argintul, jobul, conturi din bancă, salarii și toate celelalte lucruri. O întrebare pentru noi. Suntem gata?
să plătim din nou prețul adevăratei umblări cu Dumnezeu. Sau continuăm mai departe, într-o falsă liniște și o falsă pace. Știți unde e diferența între fecioare înțelepte și cele neînțelepte? Cele neînțelepte au ajuns într-un moment în care au avut o pace firească. Și unele și altele au avut pace. Dar cele neînțelepte au avut o pace firească. Au zis ele, la ce mă atâta rugăciune? La ce mă atâta stăruință? Avem aici în mână candela, aici uleiul, hai să dormim, hai ne odihnim, hai nu mai facem nimic. Stăm și mă așteptăm. Și pacea lor s-o dovedi falsă. Există pacea duhovnicească, însă pacea duhovnicească pe care o dă Dumnezeu prin Iisus Hristos, știți ce face? Ne îndeamnă în fiecare zi la ce? La veghere. Deci diferența între pacea firească, care te îndeamnă la delăsare, amânare și indiferență, este că cealaltă pace spirituală te îndeamnă la veghere și la a te autocontabiliza în fiecare zi. Oare mai sunt eu pe cale? Oare mă duc eu bine? Oare drumul meu duce spre cer? Oare credința mea este una reală? Întotdeauna omul lui Dumnezeu trăiește în păcat cu Dumnezeu, dar tot timpul veghează asupra lui și el are o pace care lucrează în el veghere. Pacea firească, drăcească a lumii în care trăim este o pace care să te facă să nu mai faci nimic, să nu mai simți nimic, să nu te mai doară nimic. Iar pentru oamenii care trăiesc într-o astfel de pace, putem să le vorbim despre responsabilitatea creștină și aduce Evanghelia până la marginea pământului, pentru că ei n-au problemă, ei au pace. Ei au pace și nu mai interesează nimic. Din ce categorie ești? Din ce categorie sunt? În dimineața aceasta, Dumnezeu ne îndeamnă pe toți să ne întoarcem înapoi la acea credință, la acea dedicare lui Dumnezeu, care ne duce până într-acolo încât să spunem ceea ce am citit în Romani. Astăzi să știi că nu putem să o spunem. Dacă trăim, pentru Tine trăim, Doamne. Și dacă murim, pentru Tine murim, Doamne. Mă rog din toată inima ca să ne ajute Domnul pe toți până în acel moment în care acest verset, atât din Scriptură cât și din cântare, care ne place mult, să devină cu adevărat o realitate în fiecare din noi. Amin.